እዚ ብሓፂር ማዕበል 1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቱብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ምሸት ክሳብ ሰዓት 10 ፍረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ውዕልኩምን ኣምሲኹምን ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም 25 ግንቦት 2024 17 ግንቦት 2016 እዩ። ሎምን ፅባሕን ምስቲ ትማሌ ዓርቢ ተኸቢሩ ዝውዕለ መበል 33 ዓመት ዝኽሪ ናፅነት ኤርትራ ተተሓሒዙ ዝተኻየደ ዘተ እዩ ክህልወና። ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድም ኣዋሃዲ ኮይነ ምሳኹም ዘምስን ተወልደ ወልደ ገብርኤል። ንሰላሳ ዓመታት ዝተኻየደ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ 1991 ብናፅነት መላእ ኤርትራ ድሕሪ ምትዛሙ ኤርትራ ንዝሓለፉ 33 ዓመታት ብነፍሳ ክትመሓደር ክኢላን ኣኽኢላን እያ። ነቲ መሪር መስዋእቲ ዝተኸፍለሉ ቃልሲ ንናፅነት እምበኣር ማዕረቲ መብፅዑኡን ዝተቓለሰሉን ዕላማ ክንደይ ናብኡ ቀሪቡ ወይ ተፈንቲቱ ይርከብ ንምዝርራብ ክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ክልቲኦም ኣጋይሽና ኣባላት ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝነበሩ ኮይኖም ሃይለ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ሊንጎ ካብ ኣሜሪካን ዳንኤል ገብረ ስላሴ ጋርዛ ካብ ዓዲ እንግሊዝን እዮም። ሊንጎ ካብ ግዜ ቃልሲ ጀሚሩ ፍሉጥ መራሒ መደብ ከምኡ ድማ ክልተ መጻሕፍቲ ዝፀሓፈ ስነ ጥበበኛ ኮይኑ ዳንኤል ድማ ሓላፊ ቤት ትምህርቲ መኮንናት ኤርትራ ዝነበረ እዩ። ኣብርሃም ተስፋ ልዑል እዩ ኣዘራሪብዎም። ሕጂ ናብኡ ከስግረኩም።
ኣጋይሸይ ሃይለ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ሊንጎ ከምኡውን ዳንኤል ግብሪ ስላሴ ጋርዛ ኣጋይሽ ድምፅመካ ምኳንኩም ኣመስግነኩም። ብዙሕ እዋን ኣብዚ ሓሳባትኩም ኣካፍልኩም ኣለኹ ምስ ድምፅመሪካ ስለዚ ሓድሽ ኣይክህሉን እዩ ጥራይ ደቂ ሃዱ ምዃንኩም ሕጂ ይፈልጥ ኣለኹ። ክብረት ሃበለይ መጀመርያ
ይኸኒልና
ኣብ
ክፍለ ሰራዊት 16 ደቂ ሃዱ ኢና ነርና
ማለት ሊንጎ ገዲም ተጋዳላይ እዩ ኣነ ሓድሽ እየ ስለዚ ኣደ ደረጃና ሰብ ክፈልጥ ኣለና
ናይ ዕድመን ሓቀፅና
ንሱ ሳብ ዕድመና ምስ ኣኸለ ኢና ተሰሊፍና ፀገም ዘሎ ይመስለኒን
እዚ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ትዝክር መበል 23 ዓመት ፅምብል ናፅነት ኤርትራ ንበልና ንምዃኑ ኤርትራ ብዝእዋን ናፅነታት ትፅምብል እያ ዘለ ወይስ ትዝክር ሊንጎ ሳት ዓቢሞ ብኣኻ ጅምር
ወል ክልቲኡ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ትፅምብል እውን እያ ትዝክር እያ እውን ንክልቲኡ ምክንያቱ ክትፅምብሎ ከለካ ትዝክሮ ኣለካ ማለት እዩ እቲ ትፅምብሎ ዓመት ዓመት ግን ኣብታ ሸዓ ከዓ ነታ መጀመርያ ናፅነት ዝመፃትሉ መዓልቲ ወይ ድማ ብናፅነት ክንብል ብመንግስቲ ናይ ወይ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ዝወደቀሉ ዝወፃሉ ኤርትራውያን ድሕሪ ነዊሕ ቃልሲ ናይ 31 ዓመት ሃገርና ዝተቆፃፀርናሉ ብጉልበት መዓልቲ ድሕሪኡ ድሕሪ 2 ዓመት እቲ ወግዓዊ ናፅነት ብረፈረንዱም ብድምፂ ናይ ህዝቢ ተመሪፁ። ስለዚ ሎሚ ክነብዕላ ከለና ፅባሕ 24 መበል 33 ዓመት ክነብዕል ከለና ንፅምብልን ንዝክርን ኣለና ማለት እዩ ከምኡ እዩ ዝመስለኒ።
ደንኤል ዝተፈለየ ርእቶ ኣለትካ ዶ?
ብዙሕ ዝፍለ የብለይን ናባት ግዜ ካፈስልካ ግን ክበሃል ዘለዎ እንታይ እዩ እቲ ሓደሓደ ግዜ ኩለን ሃገራት ነናተና መፃፃእን እዩ ዘለዎ ናህና ቁርብ ኣብ ሓሳባት ጥራይ ዝነበረ ወለዶታት ሓሲቦም ተቃሊሶም ዘተግበርዎ ፍሉይ ነገር ኣለዎ። ምክንያቱ ብዙሓት ከምዚ ናህና ፈቲኖም ኣብ ሃገር ክበፅሑ ዘይከኣሉ ስለ ዘለዉ ሲምፕሊ ፎር ግራንትድ ወሲድና ጥራይ ምዝካር እዩ ክንብሎ ኣፀጋሚ እዩ ዋላ እኳ ካልእ ብድሕታት እንተሎ። ስለዚ ንፅምብሎ ኢና ኩሉ ግዜ ፍሉይ ዓይነት መስዋእትን መንእስያት ኤርትራስ ካብ ስሳታት ካብ ኣርባዓታት ጀሚሮም ማለት እዩ ኣብ ነዊሕ እዋን ሓሲቦም ተቃሊሶም ተሰዊኦም ኩን ዝገበርዎ ነገር ስለዝኮነ ቁርብ ማለተይ ብፍሉይ ንፅምብለሉ ኩነታት ኩሉ ግዜ ክህሉ ዝላ ኣይኮነን ምስ ኩሉ ድሩትነት ማለት እዩ
ክልቲኹም ጠቂስኩም ነርኩም ክብደት ናይቲ መስዋዕቲ ዝተኸፍል መስዋዕቲ ድማ ናፅነት ንምፃእ እንታይ ተኸፊሉ ናፅነት ንምፃእ መጀመርያ ሞ እንታይ ዓይነት መስዋዕቲ ተኸፊሉ ሊንጎ
ኩሉ ዓይነት መስዋዕቲ ተኸፊሉ ዝዓበየ ህወት ብድሕሪኡ ናይ ኣካል ምጉዳል ብድሕሪኡ ንእስነትካ ኣብ በረኻ ምሕላፍ 10-15-20 ዓመት 30 ዓመት ንእስነትካ ምሕላፍ ካብ ኩሉ ወዲ ሰብ ኣብ ልሙድ መዓልቲ ክኾኖ ዝግብኦ ነገር ተሓሪምካ 30 ዓመት ሕጂ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነ እቲ መስዋዕት እዩ እቲ ህዝቢ ብዘይካቲ ከም ሲቪልያን ኮይኖም ኣብቲ ቃልሲ ዝተሳተፍዎ ንእስነተን ደቂ ኣንስትዮ ንሰውራ ከገልግላ ንእስነተን ዘጥፍኣሉ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝበለ እዩ ካልእ ወላዱ እውን ወሊዱ ደቁ 4-5 ደቁ ንበረኻ እንተ ኣወፍዩ እሱ ዓበ መስዋዕቲ በዓልቲ ቤት በዓል ቤታ ደቃ ገዲፉ ቆልዑት ገዲፉ ምስ ከደ ብዘይካቲ ንእስነታ ምብላዩ ጥራሕ ዘይኮነስ ደቂ ናይቲ ተጋዳላይ ወይ ደቂ ናይታ ተጋዳሊት ክትጓሲ ክተዕቢ ዝነበረ መስዋዕቲ እሱ ምነው ወላዲ ተጋደልቲ ኢኻ እንዳ ሻዕብያ ኢኻ እንዳ ጀብሃ ኢኻ ተባሂሎም ሰባት ክኽበቡን ብጎባዓይኖም ክረኣዩ ንሱ ንባዕሉ ዓበ መስዋዕት ንስን ኣእምራዊ መስዋዕትስ ቀሊል ኣይመስለን።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፀርቲ ማዕበል 1923 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንደህሳስ ጉዕዞ 33 ዓመታት ጉዕዞ ናፅነት ኤርትራ ዝምልከት ምስ ሃይለ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ሊንጎን ኣቶ ዳንኤል ገብረ ስላሴ ጋርዛን ዝተኻየደ ዘተ ኢኹም እትከታተሉ ዘለኹም ዓዳሚ ኣብርሃም ተስፋልኡሉ እዩ ሕጂ ናብኡ ክመርሰኩም።
ዳንኤል ብናረት ትስክሉ ድያ ዜና ሊንጎ ዝብል ጠቕሶ
ብዙሕ ክውሰድ ዝኽእል የለን ግን ኣይ ቲንክ እቲ ሕቶ ምናልባት እቲ ሚዛን ከቢድ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ክብደቱ ንምትኳር ዝመፀ ሕቶ ክኸውን ኢለ ይሓስብ። ስለዚ ኤምፋሳይዝ እንተገበርናዮ መስዋዕቲ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ምክንያቱ ኣብ ገሊኡ ስድራ ቤት ዳርጋ ብምልጣ እታ ስድራ ቤት ዝፀነተትሉ ታሪክ ኣሎ። ካልእ ኩሉ ግዜ ብጀካቲ ሊንጎ ዝጠቐሶ ንዕኡ ከይደገምኩ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ እውን ነይረን ተጋለልቲ ሲ ኣብቲ ገድሊ ናፅነት እያ ውላድና ኢለን ናይ ምውላድ ግዜአን መስዋዕቲ ድርብ መስዋዕቲ ማለት እዩ ብኣካል ከይደን ክስዋኣስ እቲ ዝነበረ ኣጋጣሚታት እቲ ኩነታት ምስ ነውሐ እቲ ሰውራ ዘፍቀዶ ናይ ምፅማድን ናይ ምውላድን ዕድላት እውን ነይሩ እዩ። ነዚ እውን ገሊኣተን ደቂ ኣንስትዮ ኣይፋለይ ኣነ ናፅነት እያ ውላደይ ኢለን ዕድሚኤን ናባይ ዘይብለን ሕጂ ዓበይቲ ኮይነን ኣብ ገለ ቪድዮታት እውን ተዘርግሐ ኣሎ። ስለዚ ብስዋእቲ ብዙሕ እዩ ነይሩ እቲ ድርብ መስዋዕቲ እውን ነይሩ ወይ ማለት እየ። ስለዚ ብፍላይ እቲ ኣብ ገድሊ ተሳተፈ ጥራይ ዘይኮነስ ወላቲ ኣብ ግዳም ኮይኑ ኣብ ሓፋሽ ድባት ኮይኑ ኣብ ደገ ከይዱ ንብረቱ ሂወቱ ደቁ ስድራ ቤቱ ከኣሊ ዝግብኦ ዝነበረ ኣብኡ እውን ከይዱ ኩሉ ነገር ገዲፉ ዋኒኑ ገዲፉ ነቲ ገድሊ ዝሃበሎ። ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ኣብቲ ዝኽእሎ ብዙሕ ዓይነት መስዋዕቲ ዝተፈላለየ ከፊሉ እዩ። ብፍላይ ኩሉ ግዜ ክተረሲዑ ከይሓልፍ ዝግብኦ እዘን ኣብ ኤሮፓ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ከዓተን ኣብ ዓጠልያን ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ገሊኣተን ዕድሚአን ሙሉእ ሸቂለን ነቲ ሰውራ ናብየን ጥራይ ዘይኮና ውላድ ዘይብለን ዓበይቲ ኮይነን ሕጂ እታ ናበይቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ድዩ ወይ ናይ ዝማደን ድዩ ወይ ናይ ዝሰርሕኦ ኣለዋ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዝተኸፍለ መስዋእቲ ዳርጋ ነብሱ ዝኽኣለ ካልእ ዓብዪ ኣርእስቲ እዩ ማለት እየ።
ንክልቲኹም ብዙሕ ካብቲ ዝተኸፍለ መስዋእቲ ዝዝብ ኣለኹም ምናልባት ከም ሓደ ተራ ሰብ ክሓት ውፃተኛ እንትኮይኑስ ስለምንታይ ክንዲዚ መስዋእቲ ተኸፊሉ ተልኩም ንምንታይ ክንዲዚ መስዋእቲ ተኸፊሉ ዳንኤል ናባ ክምለስ ኣለዎ
መስዋእቲ ንክትከፍል እቲ ንቕሓት መጀመርያ እዩ ዝመፅእ። ሕጂ እቲ ዝኸደ ዘገምታዊ ምዕባለ ናይ ንቕሓት ኣብ ኤርትራ ትማሊ ዝመፀ ኣይኮነን ወይ ብሓደ ህዝባዊ ግንባር እዩ ከም ዓወት ሒዙ ኣትዩ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ጥራይ ዝተጠረየ ንቕሓት ኣይኮን። እዚ ካብ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃታት ብመጠኑ በቲ ግዚኡን በቲ ሰዓቱን ቀስ እንዳበለ ዝመፀ ሃገራዊ ፍቕሪ፣ ሃገራዊ ድልኤት፣ ሃገራዊ መንነት በቢ እዋኑ ክምዕብል ፀንሐ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እንዳተሰጋገረ ምትእስሳር ዘለዎ ነገራት እዩ። ሕጂ እቲ ኣብቲ ኣብ ሰብራ ኤርትራውያን ብኣካል ብረት ኣልዒሎም ፀላኢ ክምክቱ ኢሎም ዝኸዱሉ ግዜ እቲ ጥርዚ ናይቲ ንቕሓት ኣብቲ ዝላዕለ ደረጃ በፂሑ። ኣብቲ ዝላዕለ ደረጃ ከምስ በፅሐ ኩሉ ግዜ ከዓ ሰብ ኩሉ ግዜ መስዋእቲ ክኸፍል እየ ክብል ከሎ ካብኡ ዝዓቢ ነገራት የለን። ግን እቲ ኣባና ጥራይ ዝተረኣየ እውን ኣይኮነና ብዙሕ ካልእ ሰውራታት ብሉሕ ካልእ ኣጋጣሚታት ኣሎ። ኣባና ምናልባት ንሃና ስለዝኮነ ክንዛረበሉ ከለና ከም ፍሉይ ጌርና ክነድምቆ ይግባእ እዩ። ምክንያቱ ታሪክና ንሕና ጥራይና ክንኩልዖን ኩሉ ግዜ ክንዝክሮን ዘለና ንምንታይ እዩ ተኸፊሉ ወይ ከዓ ከመይ ገይሩ እዩ ንቕሓት ዝተበፂሑ እንተደኣ ኮይኑ ግን ንቕሓት ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ሓደ ካብቲ ኣብ ሰውራ ብዝለዓለ ክጥቀሰሉ ዘለዎ ኣብ ሰዓት እዚ እውን ህዝቢ ከምዚ ዋላ ተመሳሳሊ እንተዘይኮነ ክድገም እዩ ዘይንብሎ ዝነበርና ብድሕሪኡ ድሕሪ ናፅነት ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ኩን እቲ ሓቅነቱ ዋላ እቲ ናቱ ርትዓውነት ዋላ ዘማትእ እንተኾነ ኣብ ናይ ዶብ ጉዳይ ዝነበረሉ ምስ ጎረቤትና ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተጓላፈጥናሉ እውን እቲ ጉዳያት ተደጊሙ እዩ። ስለዚ ንቕሓት እዩ እቲ መልሲ ናይቲ ጉዳይ።
ሊንጎ ናብኻ ሰግር ክልቲኹም ብዙሕ ካብቲ ዝተኸፍል መስዋእቲ ክዝርዝሩ ፀኒዕኩም ክንደይ ካብቲ ዝነበረ መብፅዓ ከተተግቢሩ ትብል ድዕራ ስለት ናይ ኤርትራ ማለት ዘይ
መጀመርያ ኣብታ ናይ ዋይ ክንዲዚ መስዋእቲ ትብል ንሽተይ ዳነ ዝበሎ ኣብሰሉት ቅቡል ኮይኑ ቁኑዕ ኮይኑ ኣብ 1961 መጀመርያታት ኣብ ካይሮ ንተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ንምስራት ኣብ ዝተገበረ መስራት ጉባኤ ካብቶም ሽዑ ዝተሳተፉ እድሪስ መሓመድ ኣደም፣ ኣቦና ሸክ ኢብራሂም ስልጣን፣ ኣቦና ወልዳ ወልደ ማርያም ካልኦትን ምሁራትን መምሃራን ነይሮም ነጋዶ ነይሮም። ሕጂ እንታይ እያ ትብል ሓንቲ ካብተን ኣዋጅ ካብ መስመር ናይቲ ኣዋጅ እንታይ ትብል ህዝቢ ኤርትራ ትሕቲ ናፅነት ካብ ናፅነት ዝሸረፈ ወላ ሓንቲ ነገር ስምምዕ ኣይቅበድን እዩ እያ ትብል። ሕጂ እዚኣ ልክዕ ከምዚ ታርጌት እያ ነራ ማለት እዩ። እቲ ኣብ መንጎ ዝበሎ ከምዚ ዳንኤል ዝበሎ ንቕሓት ነይሩ እቲ ናይቲ ህዝቢ ስልጣነ እውን ነይሩ ነቲ ዝሓሰብካዮ ዕላማ ኣብ ምትግባር ሕሶቦ ክንደይ ካብ ሚእትዮም ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ውሑድ ኢካ ትሪኦ ካብ ኣሜሪካ ኢሉ ንሳሕል ዝብገስ ካብ ጀርመን ኢሉ ንሳሕል ዝነቅል መንእሰይ ክንደይ ክትሪኦ ብዓለም ኣብ ዓለም ብዙሕ ኣይከውንን ይኸውን። ናብታ ሕቶካ ክምለስ ኣፅነት መፅኡ እቲ ክሳዕ ክንደይ ተተግቢሩ ትብል እቲ ናፅነት ተተግቢሩ እዩ እቲ ወግዓዊ ግን ድሕሪኡ ከምዚ ዳንኤል እውን ዝበሎ ኦነስትሊ ተፈቲና ኢና ክንገብሮ ንክእል መሊኡ ነገር ነይሩ እዩ ወላ ኣብ ኩናት እናሃለወ ፌር ንምኳን ማለት ሚዛናዊ ንምኳን ግን ክሳዕ ሕጂ እውን እታ ናፅነት ብኩሉ በቃ ከምዚ ስጋ ዝረኣየ ዝብኢ ትኩለል እያ ዘላ እታ ናፅነት። ሕጂ እሱ ንባዕሉ ክንዛረበሉ ንክእል መስለኒ ክዛረበሉ ከዓ ዝግባኣና ይመስለኒ ከምቲ ዝደለናዮ ኣተግቢርና ዶ ኖ ንኡ ከነተግብርከ ምክንያት ነይሩና ዶ እቲ ምክንያት ኣብ ፍርቂ ክንምቕሎ ንኽእል ኣነ ንስኻን ብዝተፈላለየ ፐርስፔክቲቭ ወይ ኣመለካኸታ ክንሪኦ ንኽእል ንኸውን ግን ዝተተግበረ ኣሎ ሓደ ንባዕሉ ን33 ዓመት ተፈራሒት ሃገር ተፈራሒት እኳ ዘይኮነስ ዝተኸበረት ካብ ከባቢና ዝሓሸ ምርግጋእ ዘለዋ ክትብላ ትኽእል ሃገር መሓዝ ንባዕሉ ሓደ ፅቡቅ ነገር ሓደ ትግባር ይመስለኒ። ምክንያቱ ናፅነት ምምፃኣ ጥራሕ ዘይኮነስ ምሕላዋ እውን ርእሱ ዝከኣለ እሞ ከዓ ኣብዚ ዘለናዮ ቀርኒ ኣፍሪቃን ኣብ ዓንቀርና መንቀራቅሮ ዓንቀር ናይ ዓለም ተቐሚጥና ቀሊላ ይመስለኒ።
ንሽ ባ ከለኩ ልፈካ ሊንጎ ሕጂ ንስኹም ንስኻን ዳንኤልን ክትቃለሱ ከለኹም እዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ኩነታት ናይ ድሕርናፅነት ኤርትራ ከምኡ ክኸውን ሓደ ካብ ትደትኩም ድዩ ወይ ካብ ትፅቢትኩም ድዩ ሕጂ ንኣብነት ሰለስተ ናስ ካብ ኤርትራ ወፅና ብስደት ኣለና ኣብ ስደት ኩና ነዘረብ ዘለና ብዙሕ ሰብ ተሰዲዱ ዘሎ ብዙሕ ገዛውቲ ተበቲኑ ኣሎ ስለዚ ክንደይ ርሑቕ ወይ ክንደይ ቀሪብሎ ካብቲ መጀመርያ ስኩም ተሓልሞ ዝነበርኩም ናይ ቃልስና እዋን
ኣነ ዝሓልሞ ዝነበርኩ እንተነጊረካ እሞ ምክንያቱ ናፅነት ምስ መፀት ንኩላትና ቀቀያሕ መኪና ኣብ ገዛና ቁርብና ኢና ንፀቢና ኣነ ብለካ ንሱ ሓደ ካብቲ ንህዝብን ንተጋዳላይን ሻክ ዝገበሮ እቲ ኣብ መንጎ ባህግን ሓሳባትን ወይ ድማ ትፅቢትን ዝነበረን ክውንነት ዝነበረን እንድሕር ዘይተሰማምዒካ ሻክ ትኸውን ማለት ትሕቆን ሕጂ እቲ ትፅቢትና ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ከምኡ ክኸውን ኢሉ ዝተፀበየ ይመስል ናፅነት ምስ መፀ ኩሉ በቃ ሰቲ ብሰቲ ኢካ ትሓስብ ግን እቲ ትፅቢትና እውን ማለት ሪያሊስቲክ ኣይነበረን ማለት ከምዚ ናይ በዓል ኣነ ትፅቢት ከምዝበልኩካ እዩ ነይሩ ሕጂ ድሓር ኣብ ኩንነት ምስ መፀኻ ኣብ ትግባረ ምስ መፀኻ ግን ርእሱ ዝከኣለ ናትና ሕመቕ ኣሎ ዘጋጠመና ኩነታት እውን ኣሉ
ዳንኤል ናባኻ ሰግር ያሕ መኪና ትፅበይ ንበርካ እንትኸውን ግን ኣትሊስት ዋላእቲ ትካ ትሓስቦ ዝነበርካ ትፅቢትን ዳሕራይ ዝኾነን ከመይ ተዛምዶ ከመይ ተዋሃዶ
ክልተ ነገራት እዩ ኩሉ እቲ ሃይለ ሚካኤል ክብሎ ዝፀንሐ ኣብ ቦትኡ ኮይኑ ሕጂ ብዛዕባ ሃገርን ህዝብን ብፍላይ ከዓ ትፅቢታት ናይ ወለዶታት ሕልምታት ጥራየ ግን ኣይ ንዛረብ ዘለና ኮይኑ ኣይስማዕንን ካብኡ ኪንኡ ከይድናስ ሃገር ከመይ ክትከውን ኣለዋ ዝብል መለክዒ ጌርና ክንሪኦ ስለ ዘለና ኣብዚ እዩ እቲ ሚዛን ኣብዚ እዩ እቲ ሰንጣቂ ዝኾነ ዘረባ ክመፅእ ዘለዎ ትፅቢተይ እንታይ ነይሩ ብውልቂ ኮነን ከዓ ዘገድስ ምክንያቱ እቲ ንሓና እንታሽሙ ኣዝዩ ባውንድድ ራሽናሊቲ ናይ ዝኾነ ሰብሲ በታ ዘላቶ ዓቕሚ ብኣ ጥራይ ድሓስብ ምናልባት ኣነ ትምህርቲ ገዲፈ ስለ ዝኮንኩ መጀመርያ ዝሓስባ ዝነበርኩ ቤት ትምህርቲ ክምለስ እዩ ነይሩ ከምቲ ትምኒተይ እውን ዳርጋ ብዙሕ ኣይሰኣንኩን ስለዚ ኣነ ውልቃዊ ናተይ ክብታይ ኩነታት ተመፅዩ ዳርጋ ተረኪበይ ዕድለኛ ኮይኑ ማለት እዩ ትሕቶ ግን 30 ዓመት ድሕሪ ናፅነት ድሕሪዚ ኩሉ መስዋእቲ ማለት እዩ ብጀካቲ ኣብ ናሽናል ሴኪሪቲ መፂና ንዛረበሉ ናይ ከባቢ ናይ ፀጥታ ፀገም ኣብቲ ግሎባዊ ናይ ፀጥታ ጉዳይ ዘሎ ብጀካ ካብ ቁፅፅርና ወፃኢ ዝኮነ ናይ ምዕባለ ናይ ገለ ናይ ቁጠባ ናይ ገለሲ እቲ ንሕና ከም ሰባት ነቲ ብረዚን መስዋእቲ ዝመፀ ኩሉ ዓቕምና ኣወፊርናስ እቲ ኢንቴንሽን ከ ናይ ለውጢ ናይ ምዕባለ ብፍላይ ከዓ ብሰብ ሓድነቱ ዋላ እዚ ሓድነት ኢልና ኩሉ ሻዕ ንዛረበሉ ገለስ ብወለንታ ዝኸይድ ወይ ዝዕቀብ ነገር ኣይኮን ሕጊ ጥራይ እዩ ንኩሉ ዝዕቅቡ ኣነ ፈትየ ንዓኻ ክፃወረካ ወይ ከፍረካ ኣይኮነን ዘለኒ ምክንያቱስ ንሱ ኣብ ውልቃዊ ደረጃ እዩ ብሃገር ደረጃ ግን ልክዕ ከምዚ ሴማፎሮ እንተደይ ጌርካሉ ፅርግያ መካይን ከምዝለያን ዝኸደቡ ኣብ ሃገር እውን ሕግን ትካላትን እዩ ክግበር ነይሩ ስለዚ ብኡ መጠን ክሪኦ ከለኹ ዳርጋ ወላሓንቲ ኣይተገብረን ኣብ ምባል እውን ይበፅሐ ኣነ እቲ ካልእ ኣብ ቦትኡ ኮይኑ እቲ ሃገር ኣላ እቲ ናታ ዶባት ተሓልዩ ማለት እዩ እቲ ዳይናሚክ እቲ ኮሌክቲቭ ኤፈርት እቲ ድሌት ሕልሚ ኣብ ቦትኡ ዘሎ ተወለዶ እውን ገና ኣይከደን ዘሎ ክንከዶ ንኽእል ዝነበርና ንምግባር ግን ብፍላይ ክንገብሮ ንኽእል ዘበለ ኩሉ ኣይገበርናዮን ኣይጀመርናዮን ከማ 30 ዓመት ኣትሊስት ናይ ሕጋዊ ትካላት ናይ ፀጥታ ትካላት ሃገራዊ ማለት እየ ድልድል ናይ ካልእ ዋላ ምክልኻል ከይተረፈ እውን ክንገብሮ ዝግባአና ነገራት ኣይ ቲንክ ኣብኡ ወላሓንቲ ዝገበርናዮ ነገር የለን ዝብል እምነት ኣለና።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፀርቲ ማዕበል 1923 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንድሕሳስ ጉዕዞ 33 ዓመታት ጉዕዞ ናፅነት ኤርትራ ዝምልከት ምስ ሃይለ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ሊንጎን ኣቶ ዳንኤል ገብረ ስላሴ ጋርዛን ዝተኻየደ ዘተ ኢኹም እትከታተሉ ዘለኹም ዓዳሚ ኣብርሃም ተስፋልዑሉ እዩ ሕጂ ናብኡ ክመርሰኩም
ሊንጎ ቀድማ ቢልካ ድሕሪ 30 ዓመት ዝተፈሪሓት ነብር ብጉራብታ ተፈሪሓት ነብረ ሃገር ምስልታን ላልካ ከሞ ንሽ ኣብ ኣካተካ እዚ ሕጂ ኤርትራ ክትፍራሕ ዝግባእ ነይሩ ወይ ክትፍቀር ዝግባእ ነይሩ ወይ ክትሓበር ዘለዋ ምስ ጉራብታ እንታይ ክትከውን ራትናታ ዕጫ
ወል ፅቡላ ክትፍቀር ክትክበር ይግባእ ግን ምክባርን ምፍቕቓርን ብሓደ ወገን እውን ኣይከውንን እዩ ኣነ ንስኻ እንተኽቢርካ ንናፍቀርካ ንኣነ እንዳሕሪ ብጎባ ዓይነይ ዝርእካ ኮይነ እቲ ንፅል እዩ ዝኸውንቲ ምክብባር ኣብዚ ማለትሲ ደጊምና ኩላትና ሪቫይዝ ክንገብሮ ዝነበርና ዝሓለፈ 20 ገለን ዓመት ወላ ነቲ ክንገብሮ ዝግባኣና ወላ ነቲ ክንገብሮ ንኽእል ዝነበርና ነገራት ኦቨርሻዶው ገይርዎ ብላዕሊ ዓቢጥዎ ሕጂ እንድሕሪ ኣብ ከባቢኻ ንኣብነሲ ናይ ኤርትራ ምፍራሕ ኣብዛ እዋን እዚኣ ጠጠው ምባል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ሃገር ከም ሓደ ንሕና ሕጂ ንኣብነት ንሕና ኣነ ንስኻን ዳንኤልን ምናልባት ዝተፈላለየ ኣረኣያ ክህልወና ክእል ጠጠው ምባልና ከም ሃገር ተኸቢርና ክልተ ዓይነት ኣከባብራ እዩ ዘሎ ሓደ ተፈሪሕካ ምኽባር ኣሎ ሓደ ከዓ ተኸባቢርካ ምኽባር ኣሎ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ክትክበር እንተትኽእል ተፋቂራን ተኸባቢራን ክትነብር እንተትኽእል ፅቡቅ ምኾነ ግን እቲ ከባቢና ብልክዕ ብዘይ ዝኾነ ምግናን ብዘይ ዝኾነ ድፈንስ ንከምኡ ዘፍቅድ ሃዋህው የብሉ ንንሕሉ ዝተጠናነገ ርኢናየ ምናልባት ንኣብነት ኢትዮጵያ እታ ዝበዝሐ ምሳና ኢንተርኣክሽን ትገብር ንብዙሕ ምክንያታት ንኢትዮጵያ ባዕሎም ንኣና ክወቕሱና ይኽእሉ ንሕና እውን ንሕና ክንወቕሶም ንኽእል ግን ዘለናዮ ሃዋህ ከምዚ ተፋቂርካን ተኸባቢርካን ናይ ክልቲኻ ምችዋል ዝኮነ ምክብባር ዝፍቀድ ዕድል ኣይኮነን
ናብ ዳንኤል ኣኸሎ ሰገር እዚ ኣብዛ ናይ ሊንጎኹም ላላ ንእሽተይ ምክባር ማለት ምክባር ኣሎ ንምዃኑ ከ ክንደይ ካብትናትና ምስ ናይ ደገ ዘሎ ዝምድና ግዲፍና ኣብ ውሽጢና ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ጣ ተሪእና ክንደይ ካብ እዩ ናይቲ ኤርትራ ፌለር ምስ ጎራብቲ ዘሎ ግዲፍካ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ከ ከምቲክኾነ ዝግበኦስ ኮይኑሎ ድዩ ከመይ ትሪዮ ስኻ
እወ ሕጂ ምናልባት ከም ኣንግዶት ገለ ክጅምር ኣፍቅዱሎ እዩ ማለት ይሲ እቲ ምናልባት ሓደሓደ ግዜ ኣብ ርእስኻ ኮይኑ ዝስማዓካ ምናልባት ንካልኦት ኣይመስል ንኸውን ኣነ ብሓደሸይ ከለኹሲ ግመል ሓሉ ኢሎም ሰዲዶም ነይሮም ኣብ በዚ ደንበላስ ነርና መጀመርያ እዩ ዝዓሊመ ዝወዳእ ኩሉ ማለት እዩ ከምቲ ዝበልናዮስ ከም ሊንጎ ገዲም ተጋደላ ይኹን ኩን ሓደሽ ኣብ 84 ተጋዲል ኣነ ሕጂ መጀመርያ ታሽሙ ዝገበርኩሉስ ኣባል ታዕሊም ኮይነሲ ኣግማል ሓሉ ኢሎም ሂቦም ን16 ደን ገለ እዩ በዓል ጊላንኪኤል ገለ ዝበሃሉ ፈልጡ ወዮም እዞም ኣባላት ታዕሊም ዝነብሩ ድሕሪ መስመር ሕጂ ግመል ኣነ ክሕሉ ማለት መቸም ከቢድ እዩ ንዓይ ግን ኣብኣይ ኣይክእልኒ ኣይገብርኒ ኣይትብልኒ ኢካ ብፍላይ ናይ ወዲ ከተማ ጠባይ ክትርእካ ስለዘይብልካ ነታ ዝበሉካ ኢካ ትገብር ሕጂ ከይደ ማለት እዩ ዓጢቀ ስሪ ኣይጠቅምን ይቀጢን እየ ነረ ንእሽተይ ገለመለ ምስተዓሶ ዝነበረ ጥሜት ገለመለ ኤኒወይ 16 ግማል ሒዘየን ናብቲ በረካ ከይደ ማለት እዩ ሕጂ እታ ቀዳመይቲ ንዓይ ተገድሰኒ ዝነበራ ዘ 16 ኣግማል እዚኣተን ከምታ ደወፍርኮን ክመልሰን ነርኒ ምሸት ግመል እንድሕር ኩልኩም ትፈልጥዎ ኮንኩም ኣብ ሓደ ጠጠው ኢሉ ኣይበልዕን እዩ ሶኢሉ ዝቅፅል እናበልዐ ገረብገረብ እዳኸደ ሕጂ ክኢላ እንድሕር ኮይንካ ኣብ በሪክ ወፂኢካ ጥራይ ሓደ ግመል እንድሕር ኣቋሚትካ ኩሎም እቶም ኣግማል መብዛሕትኡ ግዜ ብሓንሳ እዮም ዝጓዓዙ ክተምፅኦም ትኽእል ኢካ ኣነ ግን ንዓይ ተገድስኒ ዝነበረት ተናግማል ሒዘየን ክመለስ ምክንያቱ ክንቀፋ ይደልኒ ክቕፃዕ ይደልኒ ተናግማል ሒዝዎ እንተመሊሱ ዳንኤል ክበሃል ፈርስት ኢምፕሬሽን ይካ ነይሩ ንዓይ እጂ እንታይ ገይረ ኣብ ሓደ ሩባ ከይደ ዕፁ ኣቢለየን በቲኣን ሙሉእ ማዓልቲ ብግስ ክብላ ከሎ ምልስ ብግስ ክብላ ከሎ ምልስ ሙሉእ ማዓልቲ ሒዘየን ውዒለ ማለት እዩ ዳሕራይ ንምሸት ለይቲ እትየየን ለይቲ ግን ኮፍ ክብላ ይከኣላን ምክንያቱ ግመል እንድሕር ጠሚ ኮፍ ኣይብልን እቲ ኩሉ ታሽሙኡ ሰይረንኦ ከይደን ክምብሓድሽ ክበልዓ ፈይጦም ንክእሰጡ ግን ተረዲኦም ሞቲ ናተይ ኣቕሚ ስለዘይብለይ ታ ዝኽእል ግን ገይረ ሕጂ ብምንታይ እዶም ስለ ዘለኹ ልክዕ እዩ ዋላ ሓደሓደ ግዜ እውን ኣይማዛዘን እዩ ማለት ሃገር ተዓቢ ሃገር ክትህሉ ኣለዋ ሕጂ ናይ በዓል ፍልስጥም ኩነታት ኣሎ ሃገር ስለዘይገብሩ ንህለካ ወላ ሓንቲ ክገብሩ ይከኣሉን ኣብ ሱዳን ዝፍጠር ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ብጣዕሚ ዘስግእ ከምዚ ሊንጎ ክብሎ ፅንሑስ ቀሊል ኣይኮነን ማለት ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ኣሎ ንሕና ግን كمزي شفليقنا حيزنا يلنا مجم بتيلنا بتيلنا اتحطو قن دحر دقاب تهزبي خمي عالو ابوشتنا خم قبروز لنا وي بوشتقو ممزن خمينا هرري انت دقاقينا قن بوشتقو ممزن اختري اخر لخا مجمري مجمري خنستبلت لنا اتناي سب اوي مسلات مسلنا يدك سبات اب ارفرا خمي يتر اي ناس اتهم نزخلو نزارو لون نقور عالون نزح حلينا يعني لازلنا نزاخ ملون بلين عيننا نريقا حقرنا زمسو كون زغورو حلفتو خينوم كنديك يا صريحو من نظر ولهم كلهم ما تحت مريتهم تقبيرهم تم مخا بزي فردي دقوم كيرايوم عبيه مستمر اون زولدون قال دكنسيو خمان دكنسيو سي مغان سيتس كندو عمت كتا اسراس تا يوتي تي ما بغش يوم عبدا كان لذي ابوش تاتينا هريو زلنا مسكال نغرات مس حجر زي تاساسر مسلطانن مس باور مس بوليتكس نتا اثر اكايداون سلازلو نعو نتمتلو عينون كلنا مهناتو نزوم ناعشتو من اسيات حواتنا نزوم حجي لعل على تحت نزول زلو نعوم تحقنيا سئل انت الاذهبنا يوم و انت ايد ايام زول زلو نحنا نريو زلنا زي مهناتو كمتن احنا صابانا اينا صنت راي زي كنا ولا قدمنا صنت نبرخوتا تيمنا نخلو مزازينا انكي زخلنا background زي بقول لهم منسيات أبزي سلاس عمل ترايز تفوتوا منسيات هلو شجر ترايز فوتوا عندي سلذي نقول بقمة تخاطر يا خلخاء بناي وشتاوي ميزان نحنا هم قبل زقبة أنا زي قبرناو كنت متوز قبة أنا very تاشم كنا critical كنا هري زقبة أنا بزحت
تابنا دانيال تقبل لينقنا واقع سجر هجي بزحات أبي أتراس كنتي تجلس تقول له كذا بزحات سات سامع له ونسمعني بزحات سات أسير ماله ما سنة برسيلن إرتاد وطبعا مع بالله خمتنا يتسبت قبول لي لأن حجي إنك أنا مستغل لزال لغنة ذات إذا تخوينو تنات إنك مالس أزي حرز خلو أساس بخاطر يكوز بلو لغمو مالس خابي إنتاي مثل لنقونا زي همز عان فريدو
وقا ناتنا تاريفو ترى حزب لو زي كونا سي إرتران إرتران ناتن ما يبلا أتوزب لغنة لغنة سلازي ناتنا تايترفيني مخنياتو ولا تا تنبلو زال لنا ناي 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 حقو بوداي ناي فتح بوداي قال اب نحسخ لو قالو اب افتحت نحسو كوينكا انا حسب زي بلا غزا كوينكا عترو بزي قمت سرما بزي قمت تبلكا واغا يقول تا غزا ختلو قالو انا نسخا دانيال سباتينا صباح حلفتينا تا هاغرن تزبن كولو لو غزي خا غزي انا بعلو قا لوتي سلازي إرثرا خطرف على الوا زبلو قلت أنا قاري عدا ناي ويخطرفني الوا ناتقنات خطرفني الوا زبلو عدا وي بتزول له خونة تصفى زغرس خلو خلو وي دمّا ننا إرثرا ناتقناتهم بعند رأسه زي كبلو خون يقول يوم سلزي أتي ناتقنات بخا تعريفاتنا زبلو أتريري خبز قام ونجار حدا إيو مخنياتو ناتقنات نحادة هاجر نحادة ولدو زقلقل ايكونان انا نسخان كي تعملنا خيدي بزلنا يا ولدو دكنا 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 قم إلو زنبر نقر يلا سلازي ناتقنات كتولو اللوا اتري رخاب زقامو نقراتي حادة هزبي كليو انا نسخان كن سباتنا كالاندرنا حالينا محلافنا يترفناني قم يا زام
ابا خلو خمال ساكالينغو عجيس حادة كميجي مراخ نولوس تنحس خول الول كانكامو أنا حسيت خاب قوم كات على سنة سنة عمد غير له عجي. أيضا ممكن لو ما يدخل عنود نتقل له تأهل كعجي. كم ترى زي؟
نده حساس جوزو على سنة سنة عمد هاد جوزو ناس إنه إيرترا بزملكت. مس هايل ميكايل هايل سلاسة لينغون أتو دانيال قبل سلاسة غارزان استخايل زتائكم كتكتاتلو سانيكم كبرى سمعتنا زمدب أبناي صباح سنبت فنوانا ونكن كتصلو لينا كساب شعون أتو هايل ميكايل هايل سلاسة لينغون أتو دانيال قبل سلاسة غارزان نمسقنا بساقاتكم سانحكو تولد ولد غريالي بروخ ليتي